Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga emisioni mes ditës veqojmë këto tema. Mbi 35 persona vdiqin për 2 vjet në vendin e punës në Kosovë. Kosova sot në heshtje zgjedhore. Betohet presidenti i ri Ukrainas Poroshenko flet për paqe, qetësi dhe unitet. Konfirmohet arrestimi edhe një amerikani në Korenë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër qytetarët e Kosovës kanë mundësi të votojnë për një nga 30 subjektet politike të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Fushata zgjedhore, që zyrtarisht duhet të zgjaste vetëm 10 ditë, u ndërpre një ditë para kohe vullnetarisht nga subjektet politike si shkak i ngjarjes tragjike që ndodhi në Obiliç, ku si pasojë një shpërthimi humbën jetën 2 persona dhe u lënduan 14 të tjerë. Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se i gjithë materiali ndjeshëm zgjedhor është i gatshëm, i cili tashmë vetëm ka filluar të shpërndahet nëpër vend votime. Presidenti i ri Ukrainës, Petro Poroshenko, ka bërë betimin në një ceremoni që është mbajtur në parlamentin e këtij shteti. Menjëherë pas betimit, ai ka thënë audiencës se Ukraina ka nevojë për paqe, siguri dhe unitet. Në mesin e pjesëmarrësve në ceremoninë e inaugurimit ishte edhe zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, presidenti belorus Aleksandr Lukashenka dhe i dërguari me punë i Rusisë në Kiev. Zyrtarët vendorë në Afganistan kanë thënë se 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë zhvendosur si rezultat i vërshimeve të reja në krahinën veriore të Berglanit. Pas disa viteve të thatësisë, Afganistani tani po goditet nga sasi të papritshme të mëdha të shiut. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se numri i njerëzve që po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre si shkak të luftimeve disa mujore në krahinën irakiane të Anbarit, tani është gati 480.000. Kriza në Anbar ka shpërthyer në fund të muajit dhjetor kur forcat e sigurisë e shpërndan një protestë të protestuesve arab në afërsi të kryeqytetit krahinor Ramadi. Luftetarët antiqeveritar menjëherë okupuan qytetin e Fallujahs dhe disa pjesë të Ramadit. Zyrtarët irakian kanë thënë se së paku 43 persona janë vrarë në të gjithë vendin si rezultat i dhunës së fundit në këtë shtet. Këtu llogariten edhe viktimat e një sulmi të fundit me vetur bomb që kishte cak një minoritet etnik, sulmet me forcat e sigurisë dhe granatimi një fshati me musliman shiit në veri të Bagdadit. Shëbate kanë konfirmuar se Korea Veriore ka arrestuar një qytetar amerikan i treti me radhë që mbahet në shtetin komunist. Agjencia shtetërore e lajmeve në Koreë të Veriut e ka identifikuar amerikanin si turisti Jeffrey Edward Foley. Agjencia ka thënë se shteti ka arrestuar Foley si shkak i aktiviteteve armiqësore dhe tani është duke u marrë në pyetje. Ky është bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfundimisht është konfirmuar numri i viktimave pas shpërthimit që ndodhi dje në termocentralin Kosova A. Zyrtarisht thuhet se janë 2 persona që kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar. Të ndjekim raportin e Arton Konushevcit nga Prishtina.
2 persona kanë humbur jetën dhe rreth 14 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi që ka ndodhur të premten brenda objektit të termocentralit Kosova A. Arsim Gërdaliu, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se personi i tretë i kërkuar në vendin ku ka ndodhur shpërthimi të termocentralit Kosova A është gjetur i vdekur.
Çfarë thënë personin e dytë i vdekur, faktikisht i tretë, po njëna ka dalë gjallë, i dytë i vdekur na duket tash.
Shpërthimi që ka ndodhur të premten në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në termocentral dhe në vendbanimet afër termocentralit. Në orët e para pas shpërthimit, njoftimet zyrtare flisnin për 3 persona të vdekur. Pjesëtarët e kërkim shpëtimit të forcës e sigurisë së Kosovës kanë arritur që në orët e pasdites të nxjerrin 2 persona të pajetë nga vendi i fatkeqësisë. Në një komunikat për opinion, FSK-ja ka bërë të ditur se njëkohësisht kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike është duke vazhduar të vlerësoj situatën e rrezikshmërisë. FSK-ja ka njoftuar se kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike e regjimentit të mbrojtjes civile të FSK-s ka bërë vlerësimin profesional të situatës së zonës së shpërthimit dhe ka vlerësuar se nuk ka rrjedhje të mëtutjeshme dhe se nuk ka rrezik për ndonjë shpërthim tjetër eventual. Ndërkohë në qendrën klinike universitare të Kosovës nga Keku janë sjellur 14 persona të plagosur. Drejtuesit e qendrës emergjente ka thënë se të gjithë të plagosurit janë lëshuar në shtëpi pas ofrimit të trajtimit mjekësor. Kurse sa i takon personit të mbijetuar i gjetur nën Rënoja, drejtori i qendrës spitalore emergjente Basri Lenjani ka thënë se ajo është duke u trajtuar në spital.
Për rastin në fjalë, bëhet për një gjendje të rëndë shëndetësore, ende është në diagnostikë mjekësore. I lënduri është gjetur nën Gërmadha, bëhet për lëndime të mbreve të organeve të mbrëmshme.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili ka thënë për Radio Evropa e Lirë se eksplodimi ka ndodhur jashtë objektit të gjeneratorëve dhe të tre gjeneratorët janë ndalur momentalisht. Nga ana tjetër, një djalë i ri i cili ka qenë duke punuar afër objektit të termocentralit Kosova A tregon për momentet kur ndodhi shpërthimi.
Nuk ka ndodhur shpërthimi, dhe ato kanë kthy diso supa në atë lori. Dhe ato kanë ndodhur
çfarë copa?
Supa të hekë që kanë. Unë një metrë, me një metrë ka posë në matë vëgjë, që me ka posë të rënditje. Unë më konë të lokje në momentë edhe shprisë nga ropi dures, qa që ka posë dridit fërë.
Tha Ahmet Klinaku, banor nga komuna Obiliqit. Ndryshe termocentrali Kosova A është planifikuar për mbyllje në vitin 2017 në përpjekje për të ripërtrir sistemin e vjetruar energetik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Niveli i ulët i sigurisë në ambientet e punës ka marrë jetën e shumë punëtorëve në Kosovë gjatë dy viteve të fundit, bën të ditur përfaqësues të Inspektoriatit Punës. Numri i personave të vdekur në vendet e punës është më i lartë krahasuar me vitet e kaluara. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit në Kosovë, numri i punëtorëve që kanë humbur jetën në vendet e punës ka shënuar rritje. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se gjatë dy viteve të fundit në vendin e punës kanë vdekur 34 persona, derisa vetëm në vitin 2013 janë lënduar mbi 45 persona.
Po, fatkeqësisht në vitin 2012 dhe 2013 ka ashtu numri të vdekurve në punë dhe aksidente në vendin e punës, se në vitin 2012 dhe 2013 ka qenë nga 17 raste të vdekjes në vendin e punës. Dhe ka pas edhe të lënduar në vendin e punës. Punës do të vitin 2013 kanë qenë 45. Të lajmëruar në inspektorat që inspektorati i punës është informuar, janë dhumë, besojmë që mundet me pasë më tepër, sepse janë dhumë edhe nuk evidentohen gjithmonë, nuk paraqiten gjithmonë te inspektorati i punës.
Sektori i ndërtimtarisë dhe energjetikës konsiderohen të jenë vendet e punës më të pasigurta dhe më shumë rreziqe në Kosovë. Të premtën kishte ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, ku si pasoj ka pasur punëtor të vdekur dhe të lënduar. Përfaqësues të punëtorëve vazhdimisht kishin kritikuar autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive. Kryetari sindikatës së energjetikës Izet Mustafa kishte thënë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të gjitha kompanive ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Mustafa thotë se shumë kompani nuk respektojnë ligjin për sigurinë në punë.
Në aspektin e përgjithshëm, na shumë herë ngjitesin e sigurisë, shumë herë kemi kërkuar që të marrë masat e sigurisë dhe pajisjet e vjetra që realisht nuk është padua fati kohor shfrytëzimit mo pajisje me pajisje të reja, për fatkeq kjo nuk ka mundësi as më tre. Po shpresojmë që kjo do të jetë e fundit, se rast i rëndë që ka ndodhur këtë. Lëndja është shumë e rëndë, shqetësimi edhe i sindikatës, edhe punëtorëve, edhe familjarëve të tyre është shumë i madh.
Siguria në punë në aspektin legjislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligji i punës dhe ligji për sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi tregon se niveli i sigurisë në ambientet e punës nuk është në nivelin e dëshiruar. Sipas tij ka edhe punëdhënës të cilët nuk i përmbahen ligjet për sigurinë në punë, por ka edhe neglizhencë nga ana e punëtorëve, të cilët nuk i përmbahen rregullave të punës.
Rezultatet nuk janë ato që duhet të jenë dhe ato që ne i presim. Edhe pse nëse edhe bazohemi në statistikat edhe dhënat nga rajoni, nuk qëndrojmë më keq se sa të tjerët, mirë po ne nuk jemi të kënaqur për shkak se edhe një rast i vetëm në vdekjes nga ndër punës po ne është shumë dhe nuk është e papranueshme.
Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambient të punës, sipas ligjit për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qendrat emergjente, sipas zyrtarëve shëndetësor, posedojnë kapacitete të mjaftueshme për të dalur në ndihmë pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente. Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, thotë se vazhdimisht kanë pasur programe për trajnimin e stafit për të ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve në mënyrë që të jenë të gatshëm për rastet emergjente. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Sistemi shëndetësor kosovar është i përgatitur për shërbime emergjente në masë të kënaqshme. Por zyrtar shëndetësor thonë se ende ka hapësirë për të punuar në këtë drejtim. Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në nivel të lartë të gatishmërisë në rast kur pacientët kërkojnë ndihmë në raste emergjente.
Në situatat emergjente, çdo herë klinika emergjente ka qenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë. Ne gjithaj kemi krijuar të gjitha kapacitetet shtesë për pritjen e të lëndurëve të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente mjekësore.
Zoti Lenjani gjithashtu ka shtuar se në rast kur ndodhin incidente të mëdha si kjo e fundit në korporatën energjetike të Kosovës, ku kanë humbur jetën 3 persona dhe 13 të tjerë janë plagosur e janë dërguar në qendrën emergjente, siç thotë ai, të gjitha kapacitetet shtesë përgatiten për të ofruar ndihmë.
Është një incident madhor, në ndihmon për shtetit, dhe më thëmë, të gjithë sektorët të shtetit të cilët e kanë detyre dhe obligimet janë në nivel të detyres.
Ndërka që Skënder Syla, udhëheqësi organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se shërbimet emergjente mjekësore kam pasur një përparim të dukshëm. Ai ka shtuar se organizata botërore e shëndetësisë ka ndihmuar vazhdimisht me programet e tyre në ngritjen e kapaciteteve të stafit për të përballuar me raste emergjente.
Shërbimet emergjente mjekësore në Kosovë, krahasuar me vitet paraprake, kanë pasur një përparim të dukshëm, sepse ne kemi pasur gjatë 4 viteve të kaluara një program ku kemi ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve nëpërmjet trajnimit të stafit, por edhe komunikimit në mes të niveleve të ndryshme të sistemit shëndetësor. Megjithatë, mbetet ende hapësirë për të punuar në këtë drejtim, mënyrë që këto shërbime të jenë më funksionale, sepse ka diskrepanca në mes të rajoneve të Kosovës sa i përket ofrimit të shërbimeve mjekësore emergjente dhe shtrirjes së tyre gjithpërfshirë.
Zoti Syla gjithashtu flet se çka duhet bërë më shumë për të ndihmuar rastet emergjente që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Po mendoj që duhet përmirësuar eficienca më e madhe, në mënyrë që shërbimet mjekësore emergjente të mos jenë statike, siç ndodh tani, mirë po të vendosen të jenë vazhdimisht në lëvizje dhe të jenë më afër pikave të mundshme që mund të ndodhin, bie fjala aksidentet në komunikacion, edhe qasje më të shpejta drejt rasteve më të shpejta emergjente që mund të ndodhe.
Ndryshe së fundmi është nënshkruar edhe marrëveshje për themelimin e sistemit të komunikimit të shërbimeve emergjente mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe disa organizatave ndërkombëtare për ngritjen e kapaciteteve në Kosovë, siç është për kujdesi emergjent mjekësor, kirurgjia rekonstruktive me plastik, kirurgjia e shuplakës së dorës, kujdesi për pacientët me djegje e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij emisioni kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Mbi 35 persona vdiqin për 2 vjet në vendin e punës në Kosovë. Kosova sot është në heshtje zgjedhore. Betohet presidenti i ri Ukrainas, Poroshenko flet për paqe, qetësi dhe unitet. Konfirmohet arrestimi edhe një amerikani në Korenë e Veriut. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, bashkë biru dëgjofshim.